Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju në 15 minutat vijuese nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit veçojmë. Obama dhe zyrtarisht kandidat për president të Shteteve të Bashkuara. Bill Clinton thot se Obama është gati të udhëheqë Amerikën. Presidenti Gjorgjis akuzon Rusin se synon rishkrimin e hartave të Evropës. G7 dënon vendimin e Moskës për njohjen e Osetisë Abkazis. Larja e borxhit ndërkombëtar të mos rëndoj zhvillimin ekonomik të Kosovës, thon ekspertët. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Denver. Barack Obama është nominuar zyrtarisht si kandidat presidencial për Partinë Demokratike. Në konventin e tyre në Colorado, delegatet e Partisë Demokratike nga 50 shtete i dhanë përkrahjen Obamës, duke e bërë atë kandidatin e parë presidencial me ngjyrë të zgjedhur nga një parti e madhe amerikane. Sërish Denver, ish-presidenti amerikan Bill Clinton i ka dhënë përkraje kandidatit Obama dhe ka ftuar anëtarët e Partisë Demokratike që të votojnë për të.
Clearly, the job of the next president.
Është e qartë se puna që duhet të bëjë presidenti i ardhshëm i Amerikës është të rindërtojë ëndrën amerikane dhe të rivëjë leadershipin amerikan në botë. Dhe ajo që ka mësuar për të thënë për këtë është se çdo gjë që ka mësuar për 8 vjet si president dhe në punën që ka bërë në Amerikë dhe botë më ka bindur se Barack Obama është njeriu i duhur për këtë punë, tha Clinton. Në ditën e tretë të konventës së Partisë Demokratike ka folur edhe senatori Joe Biden, i zgjedhur i Obamas për nën president. Ai është fokusuar në politikën e jashtme amerikane dhe ka kritikuar administratën Bush për neglizhencë.
And in recent days, we've once again seen the
Në ditët e fundit kemi parë pasojat e kësaj neglizhence me Rusinë e cila sfidoi lirinë e Shtetit Demokratik të Gjorgjisë. Barack dhe unë do të japim fund kësaj neglizhence. Do ta mbajmë përgjegjëse Rusinë për veprimet e saj dhe do ndihmojmë popullin e Gjorgjisë, tha Biden. Londër. Presidenti i Gjorgjisë Mikhail Saakashvili ka akuzuar Rusinë se po kërkon të rishkruaj hartën e Evropës duke përdorur forcën. Në një artikull në Financial Times ai ka thënë se konflikti ushtarak i Rusisë në Gjorgji nuk ka qenë asesi për Osetinë Jugore apo Gjorgjinë, por Moska ka përdorur invazionin për të rindërtuar perandorinë e saj. Washington. Grupi i 7 vendeve më të industrializuara ka dënuar vendimin e Rusisë për njohjen e pavarësisë së Osetisë Jugore dhe Abkazisë. Ministrat e jashtëm të këtij grupi thanë në një deklaratë se vendimi i Rusisë vjen në pikpyetje për kushtimin e saj për paqe dhe siguri në Kaukaz. Peshawar. Policia pakistanit tha se një bombë ka qelluar një furgon që po bartë të burgosur duke lënë të vdekur të paktën 8 persona. Policia nuk e ka të qartë nëse bëhej fjalë për sulm vetvrasës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sjellim pas qyrën e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, po vazhdon ende të rreqja e paraleleve mes Kosovës dhe rajoneve separatiste të Gjeorgjisë. Çfarë sjellin gazetat mbi këtë çështje?
Po, Albana, kjo është njëra prej temave qendrore që trajtohet në shtypin Prishtinës. Dhe pas njohjes së Osetisë Jugore dhe Abkazisë nga ana e Moskës zyrtare, përditshmja zëri ka vënë dukje se Rusia me siguri nuk do ta ndryshojë politikën e saj ndaj Kosovës, e cila, siç është vënë re tani në dritën e zhvillimeve të fundit në Gjeorgji, ka qenë ndërtuar mbi parimet e kundërshtimit me çdo kusht të perëndimit. Por, si shtekson zëri, në anën tjetër, Rusia do ta ketë shumë vështirë që me po të njëjtin entuziazëm ta luftojë shtetin e Kosovës tani kur do të jetë shumë e zënë me Gjeorgjinë. E përditshmja zëri ka vënë dukje se kjo tablo në pikpamjen e mbështetjes të shteteve të ndryshme anon ka afrimi i Kosovës dhe të këtyre dy rasteve të rajoneve të Gjeorgjisë dhe kjo qasje në analizimin e ngjarjeve në Gjeorgji dhe në Kosovë do të mund të pastaj të ndikojnë në shtetet dhe ashtu hezituese për njohjen e Kosovës që ta shtyjnë për më vonë vendimin e tyre për Kosovën apo për më keq ajo mund të ndikojë te këto shtete që ato ta përkrahin kërkesën e Serbisë e cila do t'u prezantohet gjatë punimeve të asamblesë përgjithshme të OKB-s sipas së cilës gjykata ndërkombëtare do duhet të ofronte vlerësimin e saj për vendimin e kuvendit të Kosovës për shpalljen e pavarësisë. Albana.
Po, Zinel, në anën tjetër i kthehemi zhvillimeve në vend, kryeministri Hashim Thaçi ka akuzuar drejtsinë kosovare se nuk ka bërë sa duhet për zbardhur, siç ka thënë dosjet e krimit. Çka shkruajnë gazetat për këtë?
duke reaguar ndaj këtyre vlerësimeve të kryeministrit Saçi, se segmentet e drejtësisë të shtetit vjet po flen mbi dosjet e krimit e përditshme e Kosovës sot, thekson se Saçi me ministrat e tij mund të nxjisë reformat në drejtësi pa haruar asistencën e stafit të Uleksit të udhëhequr nga Ivde Kërmabo, i cili kohëve të fundit ka shfaqur vendosmëri për të luftuar kriminalitetin dhe për të vendosur ligjshmërinë në Republikën e Kosovës. Ndryshe, gazeta thekson se dosjet për cilat flet kryeministri dhe dosjet e tjera që mund krijohen gjatë mandatit të kësaj qeverie të udhëhequr nga Saçi kërkojnë një gjyqësor të paanshëm dhe një prokurori të aftë në hetimin dhe denoncimin e krimeve. Gazeta thekson midis tjerash se ky qëllim nuk mund të arrihet brenda një kohë të shkurtër, por hapet e parë për realizimin e reformës në gjyqësi mund të hidhen qyshtash. Albana?
Zenel, për fund, çfarë ke veçuar?
Po, njëra nga temat që kohëve të fundit trajtohet në shtypin e Prishtinës është edhe çështja e caktimit të ambasadorëve të parë të Kosovës. Këtë temë shkuqisim nga e përditshmja Ekspres. Gazeta ka siguruar një listë me emrat e ambasadorëve potencial të parë të Kosovës. Sipas përditshmës Ekspres, ambasadori në Shtetet e Bashkuara do të jetë Avnis Pahiu në OKB, Ali Kryeziu në Britaninë të Madhe Muhamet Hamiti, në Belgjikë Ilir Dugolli, në Francë Muhamedin Kullashi, në Itali Albert Prenkaj, në Zvicër Nuri Mala, në Turqi Fidim Krasniqi, në Shqipëri Gazmen Pula, ndërsa për ambasador në Gjermani, qeveria e Kosovës do të përcaktohet sot ose nesër për Islam Spahiun ose Recep Ismailin. Gazeta thekson se në bazë të kësaj liste shihet se partneret e koalicionit PDK dhe LDK kanë çuar disa nga njerëzit e tyre, megjithëse sipas gazetës shenjë mirë duket jetë se liderët e këtyre partive kanë arritur në UID edhe për emrat a partiakë dhe për intelektualet.
Ishte korespondenti Zenel Buzuku me përmbledhjen e shtypit kosovar. Mbesim edhe më tej me zhvillimet në Kosovë. Qeveria e Kosovës do të paguajë borxhet që ka ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, ndonse ende nuk dihet me saktësi shuma e këtij borxhi. Kjo barr duhet të hiqet jo në dëm të zhvillimit ekonomik të Kosovës, thonë ekspertët për çështje ekonomike. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Borgjet e jashtme nuk do të pengojnë shumë zhvillimin ekonomik të Kosovës, por asë realizimin e projekteve nga konferenca donatorve. Kështu thotë Bashkimi Sufi, sekretari përhershëm në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, duke shtuar se qeveria Kosovës do të ketë qasje serioze ndaj borgjeve të jashtme. A i tha se Republika Kosovës do të bashkëpunoj me institucionet financiare ndërkombëtare për të shlyer borgjet.
Nuk besoj që do të ketë ndikim të madhë, në fakt do të ketë mundësi të amortizohet një farë forme, do të thosha a ndikimi eventual negativ që do të ketë në ekonominë e Kosovës për mes planeve të amortizimet të cilat përcaktohen në mes palve, do thotë a marsit o avansin këtë rast.
Qeveria Kosovës e ka marrë për si për pjesën e vetë borgjit që ka ndaj organizatave të huaja financiare, edhe pse ende mungojnë shifrat e zyrtare, thot i Sufi. A i me gjitha të tho se qeveria do t'i shikoj shifrat edhe informacionet me kujdes për borgjet e jashtme.
Po, aty do t'jetë edhe krejt qëllimi i rishikimit dhe i vlerësimit e nivelit e obligimit që do t'i takoj Kosovës. Dje, do thot, një pjesë obligimeve që ish Jugoslavia është futur në to, kanë shku në nivelin ish Federatit Jugoslave, do thot, dhe si të tilla kanë qenë obligime jo të alokuara. Para to duhet analiza, duhet studimet bëhen dhe të shofim se cili ka qenë përfitusi i fundit.
Ndryshe, si pas ekspertëve të ekonomisë, shuma borgjit që Kosova i ka institucioneve të huaja financiare, arrin prej 500 deri në më pak se 1 miliard dollar. Por, pavarësisht shumës, eksperti Berim Ramosaj thotë se zhvillimi ekonomik nuk duhet të ndërlidhet me borgjet e jashtme të shtetit të Kosovës. Ramosaj thotë se borgji nuk mund të ketë ndikim në zhvillimin ekonomik, pasi një pjesë e borgjit është premtuar se do të paguhet nga donacionet që janë fituar në konferencën e donatorëve.
Mendoj se në qofë se në mbetet nga buxheti konsoliduar i Kosovës të paguhet, sigurisht që do të ketë ndikime. Por kom shpresë, sepse vetë isha prezent në konferencën e donatorëve, se ato vendet e cilat vërtet ishin bartëse kryesore të konferencës e donatorëve, në një farforme janë edhe bartëse kryesore edhe të borgjit të Kosovës ndaj këtyre vendeve, qoftë në klubin e Parisit, qoftë në banka tjera.
Sidoqoftë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë konferencës së donatorëve për Kosovën, që është mbajtur në muajin e kaluar në Bruksel, kanë dar 400 milion dollar. Pjesa më e madhe, sipas zyrtarëve amerikan, do të shkojë në pagimin e borxhit të jashtëm të Kosovës, që i kanë mbetur nga koha e ish Jugosllavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekonomia jo formale është sankcionuar penalisht në Kosovë, por deri më sot askush nuk është ndjekur dhe përgjegjur për ekonomi jo formale. Kështu vlerësojnë ekspertët kosovar për ekonomi. Ata thonë se duhet të forcohen masa ndryshkuese për shkaktarët e ekonomisë jo formale, ndërka qeveria e Kosovës sipas tyre duhet të merret me shkaqet dhe jo me pasojat. Vjen kronika e korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Të gjithë ata që fusin mallin në Kosovë jashtë pikave doganore ose duke ju ikur tatimeve kryejnë vepër penale dhe duhet të ndëshkohen sipas kodit penal të Kosovës. Kështu vlerësojnë ekspertët kosovar për çështje ekonomike, të cilët thonë se ekonomia jo formale ka dëmtuar dhe vazhdon të dëmtojë në përqindje teje të madhe ekonominë e Kosovës. Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Rinves në Prishtinë thotë se që nga pasluftë e deri më tash, institucionet në Kosovë kanë qenë të plogështa në luftë kundër ekonomisë jo formale.
Unë nuk kam dëgjuar se është ndjekur dikush penalisht. Së pari duhet të forcojnë pushtetin ligjor, duhet të respektohet legjislacioni ekzistues, duhet të forcojnë masat ndeshkuese dhe me fjalë të tjera puna në ekonomi jo formale duhet të bëhet më shtrejt se sa puna në ekonominë formale.
Ndërkaq Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se lufta kundër ekonomisë jo formale nënkupton masat e institucioneve përkatëse ndaj atyre që merren me këtë ekonomi. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të kërkojë dhe luftojë shkaqet dhe jo pasojat e kësaj dukurie.
Deri më sot nuk dim një rast që dikush është përgjegjës për ekonominë informale. Atë gjithë dim se në Kosovë dikon 30-40% pra është prezente ekonomia informale në ekonominë e tregut. Unë parimisht mund të them se krimi organizuar, kontrabanda dhe ekonomia informale nuk mund të realizohen edhe pa mbështetjen institucionale. Prandaj në një formë apo formën që atë në mënyrë të tërthot dikush i mbështet ta për interesat të veta.
Ndryshe, zoti Sadiku thekson se ekonomia jo formale është dukuri në shumicën e vendeve, por jo në nivelin me të cilin manifestohet në Kosovë.
Kjo është e papranuar që të ndodhë vendeve të varfra dhe vendeve të tranzicionit të cilat pretendojnë që të bënë pjesë përbërëse e integrimeve evropiane. Kosova do në thotë të paguni kostët e lartë nga funksionimi e ekonomisë jo formale. Do më thonë, unë besoj që në agendën qeveritare duhet të gjendet vend për luftën kunder ekonomisë jo formale dhe vendosin e saj në binar ligjore.
Ndërsa, zoti Limani thekson.
Të gjitha institucionet të cilët duhet mirën me këtë probleme, bëjnë përgjegjësinë e tyre. Tu është çështja e inspektorëve, është çështja e policisë dhe e administratës statimore. Këta duhet i zonë ata të cilët mirën me këtë veprimtari, t'ia dërgojnë gjyqit. Në qoftë se gjyqi nuk e vazhdon procedurën penale të njëksit të tyre, atëherë do të thotë është në pyetje përzierja e politikës në gjyqësorë, që është edhe prezente tek ne.
Sidoqë të jetë, qeveria e Kosovës dje ka hartuar programin qeveritar për parandalimin e ekonomisë jo formale. Siç është thënë, si pasojë e ekonomisë jo formale janë humbjet prej 700 milion euro në vit për buxhetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor, Barack Obama dhe zyrtarisht kandidat për president të Shteteve të Bashkuara. Ish presidenti amerikan Bill Clinton thotë se Obama është gati të udhëheqë Amerikën. Presidenti i Gjorgjisë akuzon Rusinë se po synon rishkrimin e hartave të Evropës. Grupi G7 dënon vendimin e Moskës për njohjen e Osetis dhe Abkhazis. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe në 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.